លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
បន្ទាប់ពីវិសមកាលវែងជាងធម្មតាសាលារៀននៅរដ្ឋ Victoria ត្រៀមបើកទ្វារឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចឲ្យកូនសិក្សានៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ទៅសាលារៀនបានលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria Daniel Andrews លើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយទុកកូននៅផ្ទះលោកតាមេងហៀងពន្យល់បន្ថែមពីដំណើរការនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាមេងហៀងចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារនីបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមេងហៀងចាសហើយឥឡូវនេះយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង COVID-19 និងវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញក៏ដូចជាការដាក់កម្រិតនានាកាលពីព្រឹកមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrew គាត់បានប្រកាសរួចហើយថាសាលារៀននឹងចាប់ផ្ដើមបើកវិញនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែលើកទឹកចិត្តថាឪពុកម្ដាយដែលមានលទ្ធភាពអាចទុកកូននៅផ្ទះគួរតែទុកកូនឲ្យរៀនសូត្រពីផ្ទះតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់បន្តិចទេពីចំណុចទាំងនេះចា៎
ពិតប្រាកដហើយគឺការពិគ្រោះមិញនេះលោកប្រមុខរដ្ឋបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹង2ចំណុចនៃសីហៃសផារនីទី1ហើយនេះគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ទេសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកស្រីដែលនៅរដ្ឋផ្សេងទៀតគួរតែរកព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនៅក្នុងរដ្ឋទីតីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ទី11ទី12ដែលយើងហៅថា VCEគឺការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងដែលយើងហៅថា gate ហ្នឹងគឺ GAT ហ្នឹងនឹងអាចត្រូវរើពីលើកពេលពីខែ6ទៅខែ10ឬក៏រហូតដល់ខែ11បាទចំណែកឯថ្នាក់ទី12វិញដែលជាឆ្នាំសំខាន់ហ្នឹងការប្រឡងបំណាច់ឆ្នាំបញ្ចប់ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាយ៉ាងខោចណាស់ក៏ដល់ខែ12ឆ្នាំនេះដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រមុខរដ្ឋសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាមានការលើកពេលហើយទោះបីជាមានការខកឬក៏អខាននៅក្នុងការរៀនឬក៏ការប្រឡងក៏ដោយសិស្ស VCE សាធនៈទី11ទី12នឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពេញស្រុងតែម្ដងបើទោះបីជាពួកគេរៀននៅផ្ទះឬមួយក៏ត្រូវទៅរៀននៅឯសាលាពីព្រោះថាជាការសំខាន់ណាស់ដែលថាសិស្សនីមួយៗត្រូវតែទទួលបាននៅការអប់រំនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះផងដែរបាទអ្នកស្រីបាទមួយទៀតចំណែកឯសិស្សថ្នាក់ទី10ចុះគឺពីបឋមរហូតដល់ថ្នាក់ទី10គឺដូចគ្នានេះដែរគឺក្រសួងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែអាចទទួលបាននៅការអប់រំបន្តទៀតដូច្នេះហើយគឺថាចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះទៅលើកលែងតែសិស្សដែលឪពុកម្ដាយមិនអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានឬមួយក៏សិស្សដែលមិនមានយើងហៅថាដែលមិនមានសម្ភារៈសម្រាប់រៀននៅផ្ទះហ្នឹងទៅគាត់អាចទៅសាលាបានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងករណីលើកលែងយើងហៅថា exception ហើយករណីលើកលែងនេះគឺជាករណីលើកលែងដ៏ចាំបាច់បំផុតសូមជម្រាបសារជាថ្មីថាលុះត្រាណាតែសិស្សដែលឪពុកម្ដាយមិនអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានឬមួយក៏មិនមានសម្ភារៈសម្រាប់រៀននៅផ្ទះបាននឹងទៅសាលាចំណែកឯសិស្សដែលឪពុកម្ដាយអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានហើយនឹងមានសម្ភារៈសម្រាប់ជួយដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការរៀនពីផ្ទះទៅតាមអនឡាញឬក៏យើងហៅថា remote learning ហ្នឹងគឺត្រូវនៅផ្ទះដដែលនៅក្នុងនេះគឺបានសេចក្តីថាខាងក្រសួងអប់រំគឺមានសម្ភារៈដែលឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ចីហ្នឹងសរុបគឺមាន laptop ជាង 6,000 គ្រឿងហើយនឹងមាន SIM card ជាង 4,000 SIM card ទៀតទាំងនេះគឺធ្វើប្រកាសថាសិស្សដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសិស្សដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពទីទាល់ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តអាចទទួលបាននៅកម្រិតអប់រំដូចដែលសិស្សដទៃទៀតបាទអ្នកស្រីបាទ
ចាសបើសិនបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាពឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យចំថាគាត់អត់មាន laptop ឬគាត់ក្នុងផ្ទះអត់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមាន laptop ជាង 6,000 គ្រឿងភ្ជាប់ជាមួយនឹង SIM អ៊ីនធឺណិតនឹងរួចជាស្រេចតើឪពុកម្ដាយគួរតាក់ទងទៅសាលាឬក៏តាក់ទងទៅខាងណាដែរដើម្បីគាត់អាចទទួលបានជំនួយនិយាយឲ្យចំដើម្បីគាត់អាចខ្ចី laptop នឹងយកមកឲ្យកូនរៀននៅផ្ទះបានលោកចា៎
បាទនៅក្នុងនេះរាល់សាលារដ្ឋ ទាំងអស់គឺបានហើយនឹងកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងលក្ខណៈនេះដូច្នេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសាលារដ្ឋត្រូវតាក់ទងទៅសាលារៀងៗខ្លួនរបស់កូនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបាន laptop ឬមួយក៏យើងហៅថា SIM card ទាំងអស់នោះពីព្រោះថានេះគឺជាកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលានីមួយៗរបស់គ្រូនីមួយៗដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់នៅតែទទួលបាននូវការអប់រំ
ចាសូមអរគុណលោកតាមីងហៀងហើយអំបញ្ញមិញគឺលោកបានបញ្ជាក់រួចហើយថាកូនសិស្សដែលអាចទៅរៀនបានលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយធ្វើការងារដែលចាំបាច់តែពួកគាត់មិនអាចទុកកូននៅផ្ទះបានតើលក្ខខណ្ឌនៃឪពុកម្ដាយធ្វើការងារចាំបាច់នោះខាងសាលាជាអ្នកអនុម័តលើករណីកូនសិស្សនីមួយៗឬក៏កំណត់ពីខាងណាមកដែរលោកចា
អត់នឹងគឺជាការសហការគ្នាឲ្យពិតប្រាកដហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺគាត់នៅបន្តធ្វើការងាររបស់គាត់យើងហៅថា front line ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជា paramedic ដែលជា nurse ហើយនឹងឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការ essential service ដូចជានៅក្នុងផ្នែកមហោបាហាហើយនឹងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតដូចដែលយើងបានលើកឡើងកាលពីពេលមុនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារដែលពេលខ្លះគឺក្រុមគ្រួសារមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើកូននឹងត្រូវសិស្សនឹងត្រូវស្នាក់នៅឬមួយក៏ជាមួយឪពុកម្ដាយខាងណាមួយនោះឬនឹងវាមិនជាច្រើនគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះគឺឪពុកម្ដាយទាំងឡាយណាដែលគាត់ត្រូវតែចេញទៅធ្វើការដោយមិននៅផ្ទះនោះគឺកូនគឺតើបកូននឹងកូនសិស្សនឹងអាចទៅរៀននៅសាលាបានក្រៅទៅពីនោះគឺគាត់ត្រូវតែរៀននៅផ្ទះដោយមានជំនួយពីសាលាដូចបានលើកឡើងបាទអ្នកស្រី
ចាលោកតាមីងហៀងហើយការពិព្រឹកមិញគឺលោកប្រមុខរដ្ឋវីកតូរីាក៏គាត់បានបញ្ជាក់ហើយគឺថាសិស្សថ្នាក់ទី11 12គឺត្រូវប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយនឹងមិនមានថ្នាក់ទី13ទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើវាមានប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់គាត់ក្រោយគាត់ប្រឡងហើយបន្ទុកគាត់អត់បានល្អតើនឹងមានការលើកលែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចូលមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគាត់ដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
៎កាលពីព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានដូចគ្នាដូចអ្នកស្រីផងដែរហើយនឹងជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីនេះគឺឆ្នាំនេះគឺមានការលំបាកទាំងសិស្សទាំងគ្រូហើយនិងទាំងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺថ្នាក់ទី11ទី12ដែលគាត់ត្រូវប្រឡងយកពិន្ទុដេញសម្រាប់ចូលទៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ចូលទៅសាលាពហុបច្ចេកទេសឬមួយក៏បន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12នោះខ្ញុំយល់ថាកិច្ចការនេះគឺរដ្ឋវិទូរីក្រសួងអប់រំគឺគាត់បានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យសិស្សណាមួយត្រូវបានទទួលជាងហាក់ថា disadvantage ដោយប្រការណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការកម្រិតដែលថាដាក់ឲ្យសិស្សនៅផ្ទះឬមួយក៏រៀនពីផ្ទះទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាការពិភាក្សាគ្នានឹងនៅបន្តទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពិន្ទុដែលយើងហៅថា A Task Score ដែលជាពិន្ទុសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីហើយនិងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនឹងឲ្យប្រហាក់ប្រហែលឬក៏វាស្វែងគ្នាដើម្បីចូលទៅមហាវិទ្យាល័យណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីឬមួយក៏នៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាកិច្ចការដែលនៅតែបន្តពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកតាមីហៀងហើយក្រៅពីការប្រកាសបើកសាលានេះទៅតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្វីអាប់ដេតថ្មីថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរយល់ដឹងដែរទេលោកចា
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាមួយនឹងក្នុងពេលនេះដែរថានេះគឺជាការបរិច្ចាគដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងហើយការបរិច្ចាគដ៏ធំរបស់យើងដែលជាប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងគឺនៅផ្ទះខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាការបរិច្ចាគមួយដែលយើងនឹងរងដែលយើងនឹងចងចាំទាំងអស់គ្នាគឺនៅផ្ទះដើម្បីថែរក្សានៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយនឹងដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីយើងគិតត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាគឺយើងមានករណីអ្នកដែលផ្ទុកឬក៏អ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះមានចំនួន1,191នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺចាប់ពីទារករហូតទៅដល់អ្នកដែលមានអាយុ90ឆ្នាំឡើង ដូច្នេះប្រភេទមេរោគនេះគឺពីមុនមកយើងគិតថាប្រហែលជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការឆ្លងឬក៏ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការចម្លងហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលអាយុច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានតាំងតែពីទារករហូតដល់អ្នកដែលអាយុ90ឆ្នាំ11អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយនិង93អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលបន្ទាន់ជាមួយគ្នានេះដែរបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថិតិប្រជាជនពិភពលោកវិញអ្នកស្រីហៃសផាននេះគឺនៅក្នុងស្ថិតិជាង6លាននៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីគឺយើងបានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយនឹងគឺចំនួន 58,000 នេះគឺជាកម្រិតដែលធ្វើតេស្តដល់ខ្ពស់ដែលយើងមានហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺថាខាងក្រសួងគឺនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនយើងចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយការចម្លងដូច្នេះសូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវម្ដងទៀតគឺសូមអញ្ជើញនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាឲ្យថែរក្សាដេញណាគឺអ្នកដែលត្រូវនៅគេហៅថា self isolation ដែលមិនទាន់គ្រប់ថ្ងៃគឺនៅតែបន្តទៀតថែរក្សានៅអនាម័យគឺលាងដៃជាមួយនឹងជាតិទឹកអាកុលហើយនៅផ្ដាច់1ម៉ែត្រកន្លះគឺ social distancing បើសិនជាបងប្អូនលោកអ្នកមានអាការៈដូចជាផ្ដាសាយហើយសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានយើងហៅថាមានចម្លងឬក៏ត្រូវបានឆ្លងនឹងគឺតាក់ទងទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏តាក់ទងទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដើម្បីធ្វើប្រកាសថាយើងអាចថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងផងហើយនឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងផងជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីហៃសផានីខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីម្សិលមិញគឺមានការពិភាក្សាជជែកគ្នាជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដាយហើយនឹងកូនរបស់គាត់ដែលត្រូវប៉ូលីសផាកដោយសារតែគាត់រៀនបើកឡានហើយជិះឡាន2នាក់នោះនៅក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីផងដែរថាការដែលយើងបង្រៀនកូនឲ្យបើកឡាននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺនៅតែអាចបង្រៀនបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ច្បាស់លាស់មួយថានឹងមិនធ្វើដំណើរគ្រាន់តែទៅរៀនបើកឡានឧទាហរណ៍ថាគាត់ក្នុងចន្លោះរយៈពេលដែលគាត់ទៅទិញម្ហូបនៅក្នុងចន្លោះដែលគាត់ទៅជួបពេទ្យនៅក្នុងចន្លោះគាត់ទៅទិញថ្នាំគឺគាត់អាចបង្រៀនកូនបើកឡាននៅក្នុងតែចន្លោះនឹងទេដូច្នេះហើយគឺសារគឺច្បាស់លាស់ហើយថានៅផ្ទះលុះត្រាតែយើងចេញក្រៅលុះត្រាតែ4ករណីគឺទី1ទៅទិញម្ហូបដែលជាការចាំបាច់ទី2ទៅជួបពេទ្យដែលជាការចាំបាច់ហើយបានណាត់ទុកជាមុនទី3គឺការទៅទិញថ្នាំសង្កូវដែលជាការចាំបាច់ហើយទី4គឺការទៅធ្វើការបាទអ្នកស្រីបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាខុសពី4ចំណុចនេះគឺมันអាចចេញទៅបរិញ្ញកូនបើកឡានទេតែបើសិនជាគាត់ថាត្រូវទៅផ្សារទិញម្ហូបហើយគាត់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងបរិញ្ញកូនគាត់ឲ្យគាត់កូនគាត់ហ្នឹងបើកឡានជូនគាត់ទៅទិញម្ហូបគឺអត់អីវិញ
អានឹងយើងមានមូលហេតុជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងការចេញក្រៅផ្ទះបាទ
ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកតាក់មីងហៀងចា
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកចា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន